Raamatu tund.
Tere head kuulajad ja head raamatu sõbrad. Täna on stuudios Külli Kuusk ja Margit Prantsus. Meie käes on üks raamat, mis ma arvan, et ei ole väga sageli, kui ma kedagi külastan, raamatu riiulist vastu vaatamas. Ja selleks on Marie Powersi raamat Häbi läheduse röövel. Raamat on kirjutatud aastal 1998 ja eesti keeles ilmunud aastal 2011. Võib-olla sisse juhatuseks paar sõna autori kohta Marie Powers, ega tema kohta palju nagu leida midagi ei ole, aga raamat on välja antud Eesti Glow liikumise poolt ja see on siis 1967. Aastal Ameerika Ühendriikides sündinud selline naiste liikumine, millel on üle maailma palju selliseid allorganisatsioone, kus naised saavad kokku ja palvetavad ja sepitsevad igasuguseid häid asju. Ja siis on ka kirjavara välja antud näiteks nagu tänane raamatki, Häbi läheduse röövel. Kuidas sulle tundub, Külli, kas see teema on üldse vajalik? Kas kristlased peaksid sel teemal üldse mõtlema?
Ja kõigepealt tere Margit ja tere head pereraadio kuulajad, et võib-olla ka väike selline sissejuhatus enne, et Margit, sina viisid mind oma põhjatu raamatu riiuli juurde ja ütlesid, et ole hea, valisid nüüd üks raamat. Ja siis ma seisin seal üsna nõutuna ja siis haarasin kätte just selle häbi läheduse röövil ja just selle pärast, et see teema ja see pealkiri just kui nii-öelda vangitses mind või paelus, et vaat milline nagu vaatenurk või selline nüanss on Kristuse ihus siis nii-öelda avalikuse ette toodud, et sel hetkel see mind väga paelus. Väga palju vett voolas vahepeal merre, kuni me jõudsime nüüd siia stuudiosse seda raamatut lugema ja see oli selline pikk protsess, mille ajal ma tegelikult seda raamatut lugesin, et kindlasti peaks ütlema, et see ei ole selline tavaline öökapi raamat, et võib-olla tegelikult peakski kõigepealt vaatama ka selle raamatu sellist struktuuri ja ülesehitust, kuid sinu küsimusele vastates kindlasti peaks selliseid teemasid käsitlema, kindlasti peaks selliseid, ma just mõtlesin, mis teema see siis on ja ma leidsin sellise populaarse sõna, mida praegu erinevates kontekstist kasutatakse, see on hügieen. Ehk siis nimetame seda siis selliseks hinge hügieeni teemaks, et see on see märksõna, mis mul seda raamatut sirvides ja lugedes ja uurides mõttesse jäi, et nagu ma ütlesin, see ei ole selline öökapi raamat, see on ikkagi väga tõhus töövihik, aga kui seda ka niimoodi lugeda, seal on sellised suunavad küsimused, mis suunavad sind enesesse vaatama ja selle raamatu lugemise ajal see on nii huvitav, et tegelikult kui sa hakkad mingisuguse teemaga tegelema, siis sellised väljakutsed tulevadki kohe sinu ette, ehk siis see sõna, mida sa kuuled või see probleem või see asi, millega püha vaim sinus tegeleb, kohe reaalsed väljakutsed tekivad sinu elus, et see oli nii huvitav, et lugesin, mõtlesin nende asjade peale ja siis pidin just tegelema isiklikus elus nende asjadega siis tulidki väga hästi mingisugused need küsimused või need vihjed, mis seal raamatus olid kirjas, et tulidki mulle appi, nii et see juba aitas mind väga-väga palju ja kindlasti ma tegelen selle teemaga veel edasi, sest et nagu ütlesin, see on selline töövihik, see on väga süstemaatiline ja kindlasti vajaks see teema lähemat uurimist ja siin on lihtsalt, mõtlesin ka selle peale, et siin on pandud pealkirjaks häbi läheduse röövel, et tegelikult ta seal selles raamatus ikkagi tegeleb patuga, meele uuendamisega, õpetusega ja kõigi sellise väga praktilisega.
Ja sellega, et kuidas me ise ennast näeme ja kas või kuidas see meid takistab või siis innustab edasi minema ja ikkagi mitte ainult diagnoosimine, vaid ka ravim. Ehk et juhendid, kuidas siis nendes keerukates olukordades käituda. Aga minu meelest häbi teema ei ole sugugi palju kõneldud ja kirjutatud teema kristlikus maailmas. Minule hetkel ei meenu mitte ühtegi muud raamatut sel teemal.
Jah, mulle ka. Ja kui ma vaatasin ka seda autorit, ka samamoodi püüdsin ju enne saadet uurida, et kellest me räägime ja mis ta veel kirjutanud on, siis see Marie Powers, ta on veel kirjutanud 3 raamatut ja kõik need tegelikult tegelevad ikkagi sama asjaga. Üks raamat on From Shame to Beauty, see on siis, kuidas sa seda tõlgiksid?
Häbist ilusse,
et see on see teekond. Ikkagi see, aga see põhi sõna, millest ta seal räägib, on ikkagi see häbi, et mis ta käsitleb seda häbi ja selle mõju ja pakub juhiseid, kuidas vale häbist üle saada. Ehk see on siis tegelikult see sama raamat, aga nii-öelda teine osa või niimoodi süvendatud. Ja siis on Healing the Heart, ehk siis südame tervendamine, see on selline emotsionaalse tervenemise teema ja enese väärtustamine Jumala armastuse kaudu. Ja 3. Raamat, mida ta on kirjutanud, Embracing Grace, on siis Jumala armust siis, ehk siis kuidas vastu võtta Jumala armu meie igapäeva elus. Ehk siis kõik need teemad samamoodi ka sellest raamatust jooksevad läbi, ehk siis see inimene tegelebki tegelikult süvitsi just selle enese väärtustamise teemaga ja vaatab sellele Jumala perspektiivist, et see mul tuligi sealt raamatust esile, see, et kirjeldab probleemi ja kohe antakse kõrvale Jumala sõna vastused. Ehk et mõtlesin selle peale, et see on just kui natukene selline ajupesu, et me saame kõigepealt sulle näidatakse kätte ära, mis on sinu vale mõtlemine või kust see on sisse tulnud ja siis antakse kohe kõrvale Jumala sõna ravim, et selles mõttes on see väga efektiivne.
Huvitav veel kui pealkirjale mõelda, häbi ja selle nagu vastandina on siin alapealkirjas välja toodud sõna lähedus, ehk et häbi on nagu läheduse röövel. Et noh, häbile võib mitmeid vastandeid tuua, aga kui nüüd hakata mõtlema selle raamatu põhjal, et millisest lähedusest on jutt, siis ma ütleks, et nii mitmelgi moel, mitte ainult ei mõelda siin inimese lähedust Jumalaga, vaid ülekantud mõttes ka selline inimese lähedus ise endaga, et kas inimesel on ise endaga hea olla või kui ei ole, miks ei ole, ja noh, rääkimata lähedus teiste inimestega ja siin peetakse lähedus all eelkõige silmas sellist head suhtlemist inimestega, mitte nagu ilmtingimata kuidagi füüsilist lähedust, aga et kuidas meil on kokkupuuted teiste inimestega, kas need on kuidagi mingil moel takistatud, kui tuleb, hakkab inimesi ukses sisse tulema, kas meie olukord kuidagi muutub, kas kuhu läheb meie silmavaade, kas see suundub oma kinganinade suunas mingil põhjusel või otsid sa silmsidet inimestega ja nii edasi. Eks olukorrad ja inimesedki on erinevad, aga siiski just selles mõttes vähemalt minu arusaamist mööda on see raamat pealkirjastatud, et häbi on läheduse röövel.
Jah, seal on tegelikult väga huvitav, et sa just tõid selle esile, et noh, kas pöörame oma silmad alla või et seal on väga detailselt just kirjeldatudki selliseid viise, kuidas tegelikult inimesed millelegi reageerivad ja siis samas öeldud ja näidatud, et noh, tegelikult see on see häbi, mille tegelikult saatan on oma valedega suutnud sinusse istutada. Ja selle siis emotsiooni või selle tunde ajal sa tegelikult reageerid väljapoole ja kuidas sa siis reageerid, sa siis kas see võib samamoodi olla kas vaimne vägivald, seksuaalne vägivald, teiste halvustamine, kriitika või siis see, et sa tunned, et sa ei ole ise üleüldse midagi väärt, et sa surud ennast madalamaks nagu muru, et see kõik on selle nii-öelda, tema nimetab seda häbi identiteediks ja tal on mitmes peatükis seal sellised pikad loetelud lausa, et neid loetelusid on tegelikult oli huvitav lugeda, mõnes tundsin ära, mõnes tundsin jälle kedagi teist ära, ma ei teanud, kas see on hea, et ma hakkan võibolla hindama kedagi teist, aga ikkagi sealt sellised nagu paljastati sellised valed käitumismallid tegelikult ja need valed mõtted, et neid on tegelikult hea ise endalt teadvustada, siis sa oskad Jumala abiga ka nendega tegeleda. Ja tegelikult ta siin raamatus on öeldud, et või ta on siin osutanud, et ta räägib sellest õigustatud häbist ja vale häbist, et see õigustatud häbis on see patu tunnetuseks ju, et me tunnemegi Jumales häbi kõige sellepärast, et me oleme patused, et me ei ole teda vastu võtnud ja siis see õigustatud häbi toob meid Jumalale lähemale, me pöördume, me saame tema lapseks ja meil hakkab teekond Jumalaga. Ja see on see nii-öelda õige häbi, mis viib meid muutuseni ja mille tõttu me saame igavese elu. Ja siis on eesti keeles on see tegelikult päris hea sõnas on see vale häbi. Juba see vale seal ees ütleb, et midagi on väga valesti, et on olemas mingi häbi, mis on õige, aga siis on see vale häbi, see on see saatana tööriist, see on see, millega saatan on veennud usklike, et nad ei ole Jumala armastuse väärilised ja see tõttu see ta tõmbab neid tagasi osadusest Jumalaga, just see ongi see ka see läheduse röövel ikkagi.
Ja to nagu nii lihtsalt sõnastab, et vale häbi on üles ehitatud valedele ja selle ravimiks on tõde. Et kui õigustatud häbi ravimiks on Jeesuse rist, ehk et sul on arusaadavalt häbi tunne, kui sa oled teinud pattu, sa oled teinud midagi teadlikult valesti, siis selle ravimiks on see, et sa näed ja võtad vastu, et Jeesus on sinu eest ristil surnud, sinu pattude eest. Valehäbi, mis on üles ehitatud valedele, selle ravimiks on see, et ilmub tõde. Raamatus on väga palju selliseid näiteid elust ja reaalsetest olukordadest. Oli üks tüdruk, kellele väiksena igasuguseid asju seal öeldi ja ta kogemata sattus pealt kuulama. Näiteks tal mingid sugulased seal rääkisid, et jah, tore tüdruk, aga kuna tal on ambad natukene viltu kasvanud, et siis kui ta naeratab, see ikka rikub kõik ära. Ja siis ta oli nii nagu häiritud sellest ja ta ei naeratanud enam. Väga kaua aega, kuni ta ütleb siis, et 25 aastaselt ma lasin oma hambad korda teha, lasin need sirgeks ajada ja siis ta sai sellest häbist nagu vabaks, aga me võime ju ise ka meelde tuletada, et meie tutvusringkonnas on olnud ka inimesi, kellel võib olla jah, kas mõni ammas on, ma ei tea, üldse puudu või no mõni muu asi, et võib olla tal ei kasva näiteks juukseid, kuigi iga või vanus või sugu on selline, et võiks nagu juuksed olla. No mis siis? Inimene on rohkem kui tema juuksed või hambad ja ikkagi me inimesest eelkõige ju peaksime mõtlema või mäletama seda, et kes ta on nagu seesmiselt, mida ta endas nagu kannab. Ja noh, kui me näiteks võtame väga hea näide, on see Nick Vujicic, kes on see käteta ja jalgadeta, ta on kristlane ka ja kes on üks tuntumaid motivatsiooni kõnelejaid nii öelda, kes tunnistab julgelt oma usust ja räägib seda ka mitte kristlastele ja teda väga hea meelega kuulatakse. No muidugi see on meie jaoks, nagu me ikka alguses vaatame, et oi, mõtle, tal ei olegi neid jäsemeid, et kuidas ikka nii saab, aga tema on rohkem kui tema jäsemed puudumine siis nii öelda ja ta ei lase sellel vale häbil ennast tagasi hoida ja mul juba tükk aega tagasi tuli selline mõte, et kui meie oma olemasolevate jäsemete abil ja nii-öelda tervete inimestena suudaksime pooltki oma potentsiaali nii palju kasutada kui tema ilma jäsemeteta, siis ikka me suudaks päris palju tehtud saada nii-öelda.
Ja see Nick Vujicic on selles mõttes küll täiesti nii-öelda fenomenaalne eeskuju, et sa näed, vaatad otsa ja näed, saad öelda, et mul ei ole ennast ikka mitte millegagi välja vabandada, eks ju. Aga võibolla selle teema juurde veel, siis see häbi teema on ikkagi, see on vist nii inimlik mõõde, et ei ole inimest, kes pole oma elus kunagi mingit sellist häbi tunnet tundnud, kui sa siin rääkisid sellest viltuste hammastega tütarlapsest, siis mingil hetkel mina oma lapsepõlves sain aru, et mul on liiga suured kõrvad. Ja sellest ja neljandast klassist alates lasin alati oma soengud lõigata nii, et mu kõrvad kunagi välja ei paistnud. Ja noh, ma olingi veendunud, et ma olen kole, sest mul on suured kõrvad. Ja seal siin raamatuste ka mainib seda, et tegelikult lapsepõlves need sellised asjad tulevad nii-öelda laste sisse või et nad on nagu sellised, lapsed on jäljendajad ja kuulavad, nad on nagu käsnad. Kuulavad ja siis nad tõlgendavad valesti ja siis nendel asjadel võivad olla ka väga katastroofilised tagajärjed, aga kui mina sain Jumala lapseks, ma sain aru, et ma olen imeliselt loodud ja kaunis just sellisena, nagu ma olen, siis et sellel hetkel see oli just see, mis mind vabastas ja ma sain aru, et ma olen väga ilus ja mul on täpselt nii ilusad kõrvad ja mind absoluutselt see ei häiri. Aga mingi hetkeni see vale toitis mind, see motiveeris mind teatud moodi käituma, riietuma ja just see välimus ongi ka see, mis tekitab inimestel tegelikult kõige rohkem igasugust ebakindlust, et see on see, mille kaudu me tegelikult iseennast nii-öelda esindame, me võrdleme alati, kipume võrdlema alati kõike see, et tegelikult suurendab kogu seda ebakindlust, nii et kindlasti selle teemaga tuleb tegeleda. Et just vabaks saada nendest valedest ja nendest piirangutest. Ja üks asi, mis mulle tuli, ka üks mõte, mis mulle tuli, oli ka just selle Nick Vujiciga seoses meelde, on see, et on näha, et inimene on ise nii-öelda seest poolt terve, siis ta suudab ka teisi aidata. Et tegelikult meid on, Jumal on meid kutsunud olema oma evangeeliumi kuulutajateks ja oma armastuse kandjateks ja jagajateks maailmale, aga kui me ise maadleme igasuguste häbi ja enese, mitte väärikusega, vaid selliste, et me surume ennast maha ja me arvame, et me ei ole väärt ja me ei julge, siis kõik see ju tegelikult takistab meid olemast valguseks maailmale ja eks see ongi ka selline vaenlase selline eesmärk hoida meid nendes piirides, hoida meid selle häbi tunde all, takistada meid, et me ei saaks särada, sest et nii nagu siin selles töövihikus, siis selles raamatus tuleb kogu aeg esile sees, et Jumalal on vastus. Jumala sõnas on öeldud, et meid on lahti ostetud ja kalli verega ostetud ja pandud istuma isa varemale käele, nii et tegelikult me peame saama vabaks kõikidest nendest takistustest.
See on tõsi, üks lause siit raamatust on, et ravim häbi vastu on isa armastuse tundmine. Ehk et kui me tunneme Jumala armastust, siis me saame oma raskustest üle ja kui sa kirjeldasid neid kas situatsioone või seda, kui palju on nagu häbi inimesi takistanud, siis tõepoolest iga inimene on küllap kogenud kasvamise heas mingi oma füüsiline asi või oskamatus midagi teha nii nagu teised või et me hästi palju nagu võrdleme, aga kui palju tervem ikkagi oleks kogu inimkond, kui me suudaksime näha seda Jumala armastust ja me saaksime oma häbidest üle, et see oleks ikka küll väga, väga hea. Mul tuli meelde üks asi lapsepõlvest. Sina küll ka, me oleme enam vähem ühe vanus, et mäletad kindlasti, kui kohutavat asja tehti meie lapsepõlves, kui keegi tegi midagi, mida ei tohtinud teha, ta pandi nurka seisma ja siis kõik näitasid sõrmega ta poole, siis tegid selliseid ringe, häbi, häbi. Praegu ma mõtlen ja selles meie tänapäeva kontekstis, no ma ei tea, tollel ajal tehti seda ikkagi üsna laialdaselt endises Nõukogude Liidus. Tänasel päeval ilmselt ei lubataks üldse niimoodi teha, et meil selle koha pealt on ikkagi suur areng toimunud.
Ja, aga samas on ka selline areng teises suunas, et me võime täiesti valimatult teha seda, mida me tahame, on ju ma ei ütle, et see tekitas, see, ma mäletan seda nurka panemist ja seda häbi, ma olen mõnikord no, naljaga kodus lapsele teinud ka niimoodi häbi ja siis keset seda ringi mõtlen appi kui vale see on, et, no, et ma ei tohi seda üldse
ja,
teha.
Aga sinu lapsel ilmselt ei teki sellist nii ja. Nagu sellist tugevat assotsiatsiooni, et ta ei ole seda oma eheduses nii-öelda näinudki.
Ja see kartus tegelikult noh, pani meile jälle mingisugused piirid peale, on ju, sa pidid kogu aeg käituma mingites piirides, et sa teadsid, et kus see on, et pärast, et sa ei tahtnud seda tunnet lihtsalt kogeda, et see tõttu see pani sind nii-öelda õigesti käituma, et ja see on selline jah, väga kahe otsaga asi jah, et praegu, kus ei ole üldse piire, on ju, et me ei karda üldse midagi, on, et meil peaks olema just see Jumala püha vaimu, me peame tema häält tundma väga hästi, et see peab olema see meie esimene mõte, et mida Jeesus mõtleks selle peale või midagi sellist.
Raamatutund.
Ma tahtsin ka tuua, aga need lihtsalt lugeda ette need Jumala sõna tõotused, mis on kogu selle nii-öelda häbi ja raske teema nii-öelda vastukaaluks on, ehk siis see sõna, millega me peame ennast pesema, kui me tunneme selliseid häbistavaid mõtteid või seda, et me ei ole midagi väärt, ehk siis eks Matteuse 13. Peatükis on öeldud, niimoodi, et veel on taeva riik kaupmehe sarnane, kes otsis ilusaid pärleid ja kui ta siis leidis ühe eriti innalise pärli, läks ta ja müüs maha kõik, mis tal oli ning ostis selle. Jumal võtab meid kui neid pärleid, et meid on selle kalli hinnaga ostetud, meid on Jeesuse kalli hinnaga vabaks ostetud, et see peaks näitama sulle, et sina sa oled väärt, sa oled kalli hinnaline. Või siis esimese Korintuse 6. Peatükis 20. Salmis, sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus, et see ütleb sulle kohe, et me oleme kõik kallilt ostetud. Et usu siis Jumala sõna, et ära usu kuradi valet, vaid usu seda, et sind on kallilt ostetud, sa oled väärt või kas või see sama Johannese 3.16, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu, sest et Jumal ei ole läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks, et kõik need peaksid siis ikkagi kinnitama sind, et sa oled väärtuslik.
Ja isegi veel enne, kui ta siis toob välja neid nagu Jumala sõnapõhiseid ravimeid, toob ta välja neid noh, tunnuseid või märke, mis aitavad inimesel mõista, kas tal võib olla tegemist häbiga. Mõnele inimesele ei ole vaja üldse neid välja tuuagi, tal on need niigi kahjuks noh, selline igapäevane rada, aga noh, teinekord on äkki inimesi ka, kes võiksid ehk natukene sellist õigustatud häbi tunda. On ju ka selline ütlus, et häbi tunnet ka ei ole. Et sellega tahetakse siis öelda, et kui keegi käitub sobimatult, noh mitte, et ma käitusin sobimatult ja nüüd mul on nii piinlik ja ma tahan seda kuidagi heastada või tahan, et see nagu ära unustataks kiiresti, ma ei taha enam niimoodi teha, vaid et inimene ei näita üldse väljagi, et ta ise ka aru sai, et ta valesti tegi. Ja ma lihtsalt loen need ette, siin on raamatus on need kõik lahti kirjutatud ka. Millised on häbi identiteediga inimese tunnuseid, et see teatud määral häbi siis ühes või teises mõttes mõjutab meid kõiki. võitlus madala enesehinnanguga, milleks on enese halvustamine, enese hülgamine ja enesest võõrandumine. Pidev, depressiivne alaväärsustunne, elamine häbi koordinaatistikus, võrdlemine ja võistlemine, talumatus kriitika suhtes, teiste vigade hukkamõistmine, teiste hulka mittekuulumise tunne, piinav enesekesksus, ülemäärane orientatsioon väljanägemisele, ebajumalate austamine, sagedane sõltuvuses olemine, läheduse soovimine, aga kui tekib sellest võimalus, siis selle tagasi lükkamine. Selline hoiak, et kõik on kas valge või must, ehk kõik või mitte midagi. Teadmatus oma emotsioonidest või siis ebasiirus tunnetes või ka lihtsalt väsimus ja kui mõni nüüd neist tundus kuidagi pealispindne või et mis mõttes ebajumalate austamine, siis siin on kõik need asjad välja toodud. Noh, näiteks, et isegi kristlik teenimine võib muutuda meile ebajumalaks, ehk et me hakkame ennast väärtustama selle läbi, kui palju ma teen. Et kui ma ei ole täna nii-öelda midagi tootnud just kui, et siis noh, häbi mulle, et ma olen täna olnud halb inimene või halb jumala sulane.
Jaa, et ma ise märkisin endale samamoodi selle loetelu välja ja mõtlesin, et iga rea peal tegelikult tasuks peatuda, mõtestada see enda jaoks nii-öelda läbi ja seal kuna see on ikkagi sellise rõhutan, see on ikka töövihiku vormis, siis pärast on ka sellised suunavad ja aitavad küsimused, et see ei olegi mõeldud niimoodi, et sa loed selle rea läbi ja noh, siis mõtled natuke, et noh, et ma lugesin ka ja siis mõtlesin, mida ma nüüd lugesin, et kuskil mingi punkt nagu jälle haaras mind endasse, et ma tundsin ennast ära ja kui juba püha vaim tegelikult sind selle mõtte juures vangistab nii öelda, siis võib-olla see ikkagi näitab sulle, et sa peaksid sellega tegelema. Katoliiklastel on selline tore asja nagu süüme juurdlus, on selline termin olemas, mulle see tegelikult meeldib, et noh, et sa süübid endasse, sa juurdled ja analüüsid, et noh, et miks mingisugused emotsioonid või tunded on, kas need on jumala sõnaga kooskõlas, kas need õnnistavad mind, kas need õnnistavad teisi ja kui siis tuleb seal selliseid kahtlevaid analüüsi vastuseid, siis ikkagi see näitab, et sa peaksid selle teemaga süvitsi tegelema ja tegelikult need autor siin tegelikult viitab ka sellele, et kõik need asjad said alguse tegelikult Aadamast ja Eevast ja sealt Eedeni aiast ja et saatana nii-öelda strateegia pole sealt Eedeni aiast alates üldse muutunud, sest mis oli seal Aadama, Eeva ja saatana loos siis põhiline, et saatana sõnum Eevale oli, et see, mida Jumal annab, sellest ei piisa. Sul on vaja veel midagi muud. Sul on vaja seda sealt hea ja kurja tundmise puust seda vilja, vaid siis sa saad paremaks või siis sul sisales oled targem. Ehk siis Jumal lõi Aadama ja Eeva pani nad elama Eedeni aega ja neil oli kõik, ta tegi nad piisavaks, ta tegi nad just perfektseks, just selliseks nagu tema tahtis ja nagu tema plaan oli. Aga siis tuleb vaenlane ja ütleb, et sellest ei piisa, mis Jumal teeb. Ja inimene kuulis siis seda ja langes pattu. Eks siis selline, see sama käitumismall on meil ka praegu, et kõik, mis selle häbi põhjus on, et ma ei ole piisav. Et ma pean kas siis kompenseerima seda tööga, kristliku tööga eriti veel, et samamoodi võib ju selle kristliku tööga minna nagu täiesti äärmusesse niimoodi, et pered on lõhutud, suhted on lõhutud, aga see on ju kristlik töö, aga tegelikult mis siis kui kristlik töö, aga samas sa ise kaotad ennast selles protsessis ära, kaotad oma pere selles protsessis ära, et see kristlik töö võib samamoodi osutuda needuseks, kui sa ei tee seda jumala tahte järgi, vaid üritad oma enda jõust või kompenseerida mida või näidata, või tõestada Jumalale, et mina oskan, mina olen
kogu see maailmale oled sa nii-öelda ja. Kasulik, aga oma hinge sa kaotad. Ja.
No just, et selles mõttes see on nii kompleksne teema, aga et sama moodi, et selles ei ole midagi uut, et need samad saatana valed tegelikult on paljastatud, on kõigile näha, aga me ikka jälle aegajal tunnustame ära ja sellise nimekirja ja selliste küsimuste ja sellise süübimisega on tegelikult jälle hea meelde tuletada just seda tõde ja seisatada natukene ja vaadata endasse, et äkki kuskil on midagi, mis tegelikult ei peaks seal olema.
Et sa ootad mind Jäta maha Süü ja häbi Teades, et on makstud hind Julgelt tulen Su trooni ette Teades, et sa ootad mind Jätä maha, syy ja häbi, teates, et on makstud hind. Sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma. Seisan ma sinu palges, sinu palges, sinu palges, seisan ma, seisan ma. Armastuses Tegid tee meil, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust, mitte miski, lahutada enam mind ei saa. Sinu palges, sinu palges. Sinu palges, seisan ma, seisan ma. Sinu palges, sinu palges, sinu palges. Seisan ma sinu palges sinu palges sinu palges seisan ma seisan ma julged tule Su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätä maha, syy ja häbi, teades, et on makstud hind.
tänases saates on Külli Kuusk ja Margit Prantsus ja me räägime Marie Powersi raamatu põhjal, mis kannab pealkirja Häbi läheduse röövel. Eelpool sa mainisid, et vaenlase strateegia häbi mõttes on ja üleüldse inimesi kiusata on alguse saanud Eedeni aiast. Mul tuli kuidagi nii elavalt silme, et ühe väikese lapse pilt. Väike laps ei häbene, kui ta on paljas. Tuleb meelde pereraadios, siin oli üks tore järjejutt mõned aastat tagasi eetris, kus üks soomlanna räägib oma elust ja räägib, kuidas ta sirgus ja kasvas ja kuidas siis temast sai jumala sulase naine ja kuidas nad siis seal kolisid ja tegid jumala tööd. Aga seal oli üks selline lustlik, tore seik, mida ma arvan paljud raadiokuulajadki oma elust võivad ära tunda, et väiksena ta käis väljas mängimas ja siis, kui oli hirmus palav päev palav hakkas, ta ajas riided maha seljast ja mängis paljalt edasi ja siis koju läks siis ema, ütles, kus riided on, jälle riided kuskil kadundeks ole. No ta ei häbenenud seda ja kui Jumal tuli pärast vale vestlust seal Eedeni aias, kui inimesed olid rääkinud saatanaga, kellega nad ei oleks üldse pidanud rääkima, küsis, kes on teile teada andnud, et te olete alasti. Igal inimesel tuleb üks hetk see nagu vanus või teadvus kätte, et kui sa oled paljas, siis see on nagu häbi, et seda ei tohi mitte keegi teine näha. Ja tegelikult see ongi inimesele üks suurimaid häbisid üldse. Ma mõtlen tavalisele inimesele kusagil, suvaline inimene kusagilt, tänavalt või poest või ükskõik, kelle sa nagu ette võtaksid, et kui mõelda, et me kõik katame ennast. Ma ei oska öelda, kuidas sellega on nendes igasuguste loodusrahvaste juures, et see on tõesti hea arutlusküsimus, aga et täpselt sarnasel moel ka kui me tunneme, et me oleme paljastatud, mingites sellistes noh, vaimulikes asjades või kui meie mõtted paljastuvad näiteks, et siis me ka tunneme sellist nagu alasti oleku tunnet ja ma arvan, et siis on just nagu noh, oluline märgata, et mida me teeme, kas me eitame või me läheme sellega Jumala ette, et jah, tõepoolest Jumal, ma mõtlesin praegu niimoodi, ma olengi mõelnud võt niimoodi, aga tegelikult see ei ole üldse õige, et aita mul tegeleda sellega või siis, et kui me näeme mõnel teisel inimesel mingeid selliseid asju, vahest isegi mulle tundub, et teiste inimeste juures on vigu nagu lihtsam märgata ja siin raamatus ka pööratakse tähelepanu sellele üks eraldi peatükk sellest, et kuidas me teisi inimesi häbistame. Et see on väga mõtlema panev ja kui ma neid asju nüüd ette teile loen ja need on jälle siis sellised, mida on ka siin pikemalt lahti kirjeldatud, aga mina loen ainult need nimetused ette, siis mõelgem sellele ja hoidkem silme ees, et me ise ei taha, et meid häbistataks, aga kuulakem ja mõelgem, et ega me teistele seda ei tee või kui teinekord on selline juba ääre pealt hakkaks tegema, et me saaks nii-öelda sõnasabast kinni. Loomulikult igasugune avalikult häbistav käitumine on elementaarne nii-öelda kuritarvitamine, kas siis füüsiline, seksuaalne, aga ka verbaalne või emotsionaalne. Teise inimese emotsioonide ja mõtete eitamine ja häbistamine, vaimulik hirmutamine. No ma arvan, et need, kes on kuidagi kauemat aega kristlased olnud, no on vist elujooksul ette tulnud või oleme ise kedagi hirmutanud kuidagi. Varjatud kriitika või pilge, no seda juhtub ilmselt iga päev. Jumal, kas minu lähedal olus inimesed kuidagi tunnevad, et kogu aeg on õhus mingi selline kriitika, kogu aeg ei ole piisav, kogu aeg peab ikka rohkem pingutama. Ma ei tahaks, et see nii oleks, aga ma ise olen küll mõne inimese juures olekul, õnneks ainult mõne juures tunnud seda, et kui tema tuleb, siis ma ei palveta piisavalt, ma ei tee piisavalt, et noh, tegelikult see ei ole hea või ütleme, see ei ole hea märk, kui selline asi on õhus. Teema ülesvõtmine tükk aega hiljem, kui tegu on juba tehtud, ehk et hakatakse jälle seda mingit vana asja nagu üles võtma. Või siis teistega võrdlemine. No siin isegi ei ole teiste jutumärkides abi tarvis, me seda niigi teeme ise. Teiste häbistamine meie oma häbiga, võt seda ka juhtub. Näiteks laste liigne karm distsiplineerimine ja kui me ise lapsepõlves oleme midagi nagu sellist väära või liiga kallutatud kogenud, me mõtleme, et no see on väga vastik asi ja seda ise kunagi ei taha teha, aga teinekord need elumustrid kipuvad minema nagu samamoodi, et sa ise teed samamoodi, kui sa ei ole jumalaga kohtunud ja selle teemaga saanud tegeleda. Isegi teise inimese eest liigse vastutuse võtmine või hoolitsemine võib olla inimese häbistamine. No et näiteks, et oota, tule nüüd siia, ma teen sul selle asja ära, sa ju ise ei saa hakkama näiteks. Või siis emotsionaalne hülgamine või siis vastupidi ebapiisav hoolimine inimesest. Materiaalne hülgamine, kiindumuse andmata jätmine. Me peaksime oma lähedastest hoolima ja peaksime noh, neile seda väljendama, nii et nad nagu tunnevad, et meie poolt on selline heaks kiit ja nagu toetus olemas. Ja siis on olemas ka vaevu hoomatavad, aga siiski häbistavad käitumised, näiteks kehakeele vihjed, jutu katkestamised, naermine, ehk siis nagu välja naermine või naeruvääristamine ja ka silmside puudumine. Ma olen just sellistes vanades ajaloolistes filmides teinekord pannud tähele, et kui samas ruumis viibivad mingi valitseja ja siis mõni teise maa saadik, kes tuleb ja tegelikult tema pöördub otse siis selle valitseja poole ja valitseja saab isegi tema keelest aru, aga kui valitseja talle vastama hakkab, siis ta vaatab oma kannupoisi või selle poole, ütleb, et ütle talle võt niimoodi ja siis see inimene nagu kuulis ära selle kõik ja noh, aga noh, see on ka selline alandamine või häbistamine.
Ja kui sa neid ette lugesid, siis mul tuli meelde see nimekiri, et samamoodi ka märkisin need üles, sest need ka samamoodi kõnetasid mind. Mõtlesin, et see on tegelikult ka selline manipulatsiooni üles lugemine, et need on viisid, kuidas tegelikult teistega manipuleerida või kuidas panna ennast paremini tundma teiste arvelt. Aga see tegelikult on väga-väga vale, sest meie peaksime olema armastusekandjad ja mõtlema, et kas Jeesus teeks midagi sellist. Ja ma mõtlesin ka sellele mõttele, mida sa siin ennem ütlesid, sellegi, et me tunneme häbi mingisuguste mõtete või asjade pärast. Et mina samamoodi, ega ma kõiki mõtteid näiteks oma abikaasaga, kelle Jumal on mulle andnud ja kes on mulle kõige lähedasem. Mõned mõtted on minu enda arvates ikka nii häbiväärsed ja ma tunnen nii kohutavat piinlikust, et ega ma ikka ei julge kõike südamelt jagada. Aga ma ikkagi julgen neid sellest rääkida Jumalale, sest et saagem aru, Jumal teab nii kui nii kõiki meie mõtteid, et me ei saa Jumalale valetada, et ma ei ole seda mõtet, ma ei mõelnud või sel hetkel ma seda ei tunnud, sest Jumal teab meid nii kui nii läbi ja lõhki, ta on kõikjal viibiv, kõike teadev, kui ma olen tema ees, siis mul ei tohiks olla seal mingisugust varjatud motiivi või manipulatsiooni, see teadmine vähemasti, et ma ei saa Jumalale valetada ja ma võin ikkagi Jumala ees esile tuua ka kõik need kõige piinlikumad mõtted, mis mul on olnud ja pärast ma tegelikult tunnen vabanemist nendest, kui ma olen need mõtted, mis minu arvates on piinlikud või mida ma ei peaks mõtlema, et ma toon need tema ette, siis kogu sellel protsessil on teatud vabastav toime, aga ka Jumal saab mind siis ka kinnitada, siis ta kõnetab mind ja lohutab mind ja tema arm katab mind, et see on ikkagi tegelikult selline kahepoolne suhe, see on selline, ma annan ära oma koormad, ma annan ära oma häbi ja mis ma saan vastu armu, ma saan vastu armastuse, ma saan vastu puhastamise, ma saan vastu tervenemise, et see et me ei tohi sinna protsessi kuidagi kinni jääda, seisma jääda, vaid et see peab toimuma kogu aeg, sest nii me puhastumegi, nii me tervenemegi.
Raamatutund.
Natukene see loetelu veel jätkub. Autor toob siin välja, miks me teisi häbistame. Ja need põhjused võivad olla näiteks teadmatus, pettumus, võimu ja kontrolli saavutamise soov, enesekaitse või on meil lihtsalt selline harjumus teisi häbistada. Me püüame tähelepanu kõrvale juhtida enda ebaadekvaatsusest. Et see võib ka põhjus olla. Nagu öeldaksegi, et parim kaitse on rünnak.
Ja või ikkagi see, et meil on tunnem, et me peame midagi varjama, et mitte ise näha lollina või rumalana. Mind tegelikult seal oli ka üks selline tore näide, millega ma ka samastusin, et me millegi pärast arvame, et ükskõik, kus me oleme, kõik vaatavad ainult meid. Et see on selline, noh, samas enesekeskne ja see tekitab hirmu, et näiteks, et kui sa oled kuskil suures ruumis, noh, et tuleb mingi näiteks kollektiivis ja on mingi sünnipäevade tähistamine või migane, siis on sinu kord seal olla, siis juba inimesed võivad ju, noh, tunda hirmu selle pärast, et kuidas, et noh, et nüüd ma tõusen püsti ja kõik vaatavad mind ja ma olen paks ja mul on soeng sassis ja Et need on mingisugused täiesti tegelikult üsna mõtetud hirmud, aga need ikkagi on väga inimlikud hirmud, aga tegelikult ma olen aru saanud, et isegi kui sa kõnnid läbi terve saali kõikide ees kuskile vastu võtma mingisugust autasu või mingit tunnustust, siis tegelikult ikka inimesed, olge mausad, kui ma mõtlen enda peale, ma tegelen ise endaga, ma mõtlen mingeid omi mõtteid, et ma ei vaata, Ma võibolla vaatan naiste rahvaid, oi kui ilus kleit või midagi sellist, aga ma ei vaata keha kaalu või selliseid asju, mille pärast inimesed põevad, kardavad, ajavad oma tervise täiesti sassi selleks, et tunda ennast täisväärtuslikuna, sest aga noh, vale on juba seal, et nad tunnevad, et nad on täisväärtuslikud siis, kui nad näevad head välja, mitte sellest, et Jumal on nad kalli hinnaliselt ostnud, Jumal on neid armastanud ja Jumal on öelnud, et nad on ilusad, kaunid, väärt ja kallid tema jaoks. Et kust meil see nii-öelda väärtushinnang tuleb, et see väga paljuski ka loob selle, kuidas me ennast näeme ja mida me teeme ise endaga ja teistega selleks, et nii-öelda ennast hästi tunda.
Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et meil siin Eestis ilmselt eelkõige see tõttu, et me oleme tulnud Nõukogude Liidust, oleme olnud vaesed ja nii edasi. Jumala riigis, kes me kõik järjest oleme tulnud Jumala riiki, Jumala kutsel, ikkagi nii palju Jumal peab tegelema meie just nende häbi teemadega. Jumala sõnas on ju nii palju erinevaid teemasid ja Jumal tahab, et me oleksime talle kõlbavad astjad ja et me saaksime nautida tema headust ja et me sellest teistele ka räägiksime, et teised ka näeksid seda meie pealt. Aga kui kristlane tunneb ennast, ütleme, ta on häbi all lõksus või häbi käes vangis, siis on väga raske kuidagi seda Jumala au sealt siis välja särada lasta. Selles mõttes on häbi ikkagi vaenlase väga suur relv ja sellepärast on nii palju pidanud küll Jumala sulased oma jutlustes, kui ka eelkõige ma arvan püha vaim iga ühega üksikult tegelema ja see raamat samamoodi on heaks vahendiks, et adresseerida seda vaenlase valet, milleks on häbi.
Ja nüüd võibolla on õige välja tuua selle, et tegelikult siin on terve üks lõpupeatükk sellest, kuidas seda raamatut väike grupis kasutada, et selles mõttes ta on selline hästi huvitav raamat, et seal on palju teemasid, väga olulised märksõnad, mis sa just välja tõid, see häbi teema ja seda, et seda ikkagi on vähe käsitletud ja me tegelikult iga üks inimesena tegeleme sellega, aga et see on ikkagi väga hästi kokku pandud töövihik ja tööraamat ja kus on üks eraldi peatükk siis sellest, kuidas seda raamatut kasutada just väikegruppi juhtidele. Et seal on hästi huvitavalt öeldud, et mõtle selle peale, kuidas Jeesus kasutaks või kuidas Jeesus, ütleme, ta tuleb sinna väike gruppi ja kuidas tema neid teemasid seal õpetaks. Ja siin on just esile toodud seda, et seda teemat on tegelikult väga oluline just arutadagi väikestes gruppides, et see sobib selliseks väike gruppi tööks hästi, aga et seal peab olema konfidentsiaalne õhkond, väga armastav õhkond ja toetav õhkond, sest et kui inimesed ikkagi hakkavad oma hingesoppidest esile tooma selliseid teemasid, mis on tegelikult ju väga isiklikud ja puudutavad, et siis inimesel peab olema koht, kus ta saab seda turvaliselt teha ja kus ta saab hästi teenitud, aga et kui võibolla jõuda selle lõpu juurde, et me oleme siin vaadanud, et mis on häbi identiteet ja mida see põhjustab, siis ikkagi mitu peatükki on sellest, räägib häbist tervenemisest, et noh, et meid ei jääta ilma vastusteta, et kui on alguses, et probleem on siin, siis miks see tekib ja lõpus on ikkagi lahendus ka, et kuidas siis häbist terveks saada ja siin ta on öelnud, et tervenemine algab sellest, et me otsime teda, siis Jumalat, tahame teada saada, kes Jumal on ja mida ta minu heaks on teinud ja peamine, milline on Jumal, sest häbi paneb meid arvama, et Jumal on vihane Jumal. Ta on karm kuubjas, kes ei kannata ebatäiuslikkust. Ja sellisena nägid Jumalat Iisraelased, aga mitte Mooses ja siis ta siin edasi näitab, et Mooses läks sinna mäele ja veetis Jumalaga aega ja tuli alla tema au hiilguses ja ta pale hiilgas. Aga Iisraelised nägid teda kui karmi Jumalat, kes noh, lööb välguga maha ja nii edasi. Aga et tegelikult see tervenemine algabki sellest, et me otsime teda. Et me otsime Jumala pale, et me saame aru, kes Jumal on, et mis on see isa süda, mida Jumal igatseb, miks ta meid on loonud, et ta lõi meid endale lasteks, kalliteks lasteks, ta tahtis perekonda, Jumal tahtis osadust, ta ei tahtnud inimest, kes muretseb sellepärast, et kas tal on juuksed sassis või ei ole, et kas ta on 50 kilo, 100 kilo või mida iganes kilosid, et muretseks oma väljanägemise pärast, aga jätaks hooletusse oma südame, et kui me hakkame seda, et see on võibolla, et väga paljude asjade või probleemide lahendus on otsida teda. See raamat samamoodi ka juhib sind sinna suunas, kuidas sa leiad Jumala, kuidas sa leiad Jumala südame ja siis see Jumala süda näitab ka seda, et ta tahab sind tervendada, ta tahab sind armastada ja kogu selle protsessi käigus siis tegelikult toimubki selline puhastumine ja tervenemine.
Just nimelt, nii et see raamat on abiks nii neile, kes alles õpivad Jumalat tundma, kui ka neile, kes ka õpivad, aga kes on juba võibolla aastaid olnud kristlased ja väga sobilik raamat ka just kodugrupis või sellises väiksemas ringis koos läbi töötamiseks. Nii et tänases saates oleme tutvustanud Marie Powersi raamatut Häbi läheduse röövel. Eesti keeles välja antud aastal 2011 Eesti Glow ühenduse poolt 125 lehekülge ja raamatut tutvustasid täna Külli Kuusk ja Margit Prantsus. Soovime teile kõigile Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes. Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, his joy comes with the morning. So I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. We say, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. But not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, his joy comes with the morning. Yeah, I'm trading my sorrow.
Raamatutund.